Ond yn ar dde, beth yn gwneud neb yn sôn am y brawd?
Na.
Dim yn gwbl lle.
Dwi'n
bod o'n dod yn ôl stori, bod y maselydd oedd i fentor o yn y cychwyn. Ydyn, mae gael tywol bod o'n dweud i gael gwersi.
Selwyn Griffith? Na, Selwyn Griffith.
Na, ci. Na, Selwyn Griffith yw hwnnw. Na, Selwyn David Griffith Jones, yw'r ydyn nhw'n cywir ddod. A Selwyn Tilly, Ryn Tilly a Nan Ellis, a Robin Chopi Fionydd, a Gwilym Tudur.
Pa Nan Ellis ydych chi'n sôn dan i rwan? Un sydd yn Porthmadog yn byw?
Dwi'n ddim lle mae Nan yn byw, ond un yn enedigol o ardal i Fionydd. Llangybu, Brardal na fydda hi'n, o gen i hi barti cair dant bydda. Bi oedd yna o griw o ferchau ifanc ym Mhwllheli.
O, wel na hi'n. Na chyfarfod i ddysad yn dwytho nes i.
O.
A gofyn pwy oedd i, wel Nan Ellis, ac yn amlwg bod hi yn gerddorol.
O, dyna'n swn i feddwl lly.
Ac bod hi wedi gwneud lot o waith cerddoriaeth ynddo, yn pwyllgor Pum Rhanbarth.
O, reit.
Ac yna, ac yna, syniad pwy oedd i, mae rai bod hi yna am y tro cynta.
Ie. Dwi'n credu mae'n dysgu yma yn am, lly.
A, dyna ni.
A wedi mae Robin wrth gwrs ddari sefydlu busnes siop.
Pobl i ddannu.
O, ia, i gwri.
Na, i brawti. I brawti, ia. A dwi'n credu bod y tad yn frawd i selydd.
O, reit.
Fannod o'n i dod. A wedi mae yna Gwilym Tudur, oedd yn mynd llaw iawn yng Nghymdeithas yr Iaith.
Siop y Pethau Aberystwyth.
Siop y Pethau Aberystwyth. Dyna frawd arall. I Nan ac Robin. Dwi'n cofio o yna chwaer arall hefyd yn gweithio'n siop i fionydd. So dyna'r...
Dwi wedi ffeindio bwyd i hi felly.
A siop i fionydd, dwi'n symud yn Porthmadog yn dod?
Ydyn nhw? Di, mae wedi mynd lawr rwan. Mae hi bron dros ffordd ar beth i'r gwesti. Y sportsman, de?
Sportsman,
de.
O, fanna mae rwan?
Fanna mae rwan, ie.
Oedd o'i nes i'r colb yn dweud? Oedd i?
Nag, oedd yn hanol y stryd fawr, oedd i. Hen gaffi. Paganwsi.
Oedd e?
Oedd o'n blynyddo.
Italian.
Italian, gwerthu ice cream. A ddim yna un arall. So, chi'n mynd i fyny'r stryd.
Mae gadolod yn rwan, ond i ni.
O, di yn y pen draw.
Pen draw yn
ond, ie. Oedd yr...
Och o draw i wel.
Ia. Lle oedd ei siop i fionydd gynta, fel dwi'n dweud, Paganwsi, oedd o ganllath o'r rownd efo sy'n ymgricaeth.
O, ia.
Wedyn, a chi'n mynd i fyny hana canllad wedyn. Wedyn, mae yna Paganwsi arall. Dau...
Rhyn teulu?
Mae rai bod nhw'n rhyn teulu. Dwi'n i'n mellas â chi'n gyfarwydd efo, mae'n fan nhw, William Paganwsi. Dysgu Ffrangeg.
Dysgu oedd yn de.
Dysgu yn Motwnog.
A fo. Ia. Yn gwybod bod fi'n gwybod pwy oedd o lle.
A dyn nhw'n o'na Olga. Dwi'n credu bod Olga yn byw rhan. Mae'n cefnir y Gynarfon. Mae hi ychydig cyn y fi. A wedyn... Ia, oedd o dwi'n cofio'r ddair ysgol. Pawn te.
Achos yr un teulu, Antionazzi, sydd yn Aberystwyth. Mae'n wedi agor caffe yn Bangor yn dyn nhw.
Dyna'r teulu, ie.
Ond doedd yn cymnithio'r i fyny, oedd hi'n gyfarwydd efo nhw, oedd hi'n gofyn beth o'n nhw'n neud lan fan hynna. Oedd hi'n arfer y gweld nhw'n cyrraedd yr ysrydodd yn Aberystwyth.
Ie, wir.
Oedd nhw bypass i Porthmadog yn dod.
Do. Mae rhyfedd yna o'n amryw byd o'r teulu eidalaidd yma, lle doedd. Cos ti'n gofio pan i'n
gweithio? Ond lot ymys amser rhyfedd yn
dweud. Oedd.
Oedd. Oedd yn mag yn priodi yma'n de.
Ie, ie. Ond oedd eilu tadis
right.
Yn Styniog.
O, ie.
Oedd nhw'n gwerthu ice cream.
O,
ac oedd o, dyna'r cyfan oedd nhw'n neud ydy'n i gwir, o gwerthu ice cream. Ac mi oedd ma'n belyn lliw menyn yn oedd e.
Braf, mis.
A fydda mo'n cerddad, yr hefach gan tadi. I gwelo i rwan, trwsus dwi'n beth sa ti'n alw o delydd, trwsus yr rhyb, trwsus
fel barod. Corduroi.
Corduroi,
ie.
A sgidia hoelion mawr fel ffawr. A fydda mo'n cerddad efo'i droli lawr i dan y grisia. A cloch yn o, yn canu. Ie. A dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, mi frawd o dwi'n cedi oedd yn y siop wedyn lly. Ond oedd o'n mynd bron o ddyddiol, de. Efo'r peirion y dwy, pe bach mwyn y dwy olwyn beic. Bwysio fe nawr lle yn gwerthu.
Os ydw o'n gadw wedi rhewi sa?
O gen, mae rhaid bod gennym o ryw fath o ffridge yn yr peirion. Ti'n meddwl, oedd o'n fel bocs gwar a dwy olwyn beic. a handlan.
Ond yn arwyd, ond dwi'n cofio dyna sydd yn gwerthu ice cream ar y ffrant yn Aberystwyth yn dyfa. Efo bake.
Mae'n cofio pethau felly, sti.
Na, mae'n cofio, ie. A donkeys ar y ffrant, efo?
Ie.
Sut nath y codiologist dechrau de, achos dyn nhw ddim yn ei dalwyr nag un nhw?
Bach gan o gricieth.
Gricieth yn
ymwneud. Efe?
Ie.
Ie.
O, mae'n dweud los o stryd amdano fo rwan.
Ie.
Na, mae'n gwybod. Mae'n gwybod.
O, reit, yw'r teulu'n dal? Teulu'n dal sy'n rhedeg y cwmni te?
Na, mae'r hen gydwaladys ar beth bynnag oedd y cynwysion wedi cael ei werthu i'r ffyrm.
O.
Na, Robin cydwaladr oedd yr ola. Dwi'n cofio pa fyddwn ni'n gweithio allan o gwylio'r ysgol.
Ie.
Gweithio o'n gricieth. Yn cario allan oedd i'r arferiad lly. Fydd a Robin pyn o gymeriad.
Ti'n mynd bod John cydwaladr? Mae John ar y gweithio yn y banc yn Dolgellau. Bwng yr un cydwaladr sy'n nhw,
John cydwaladr oedd i gyfeir nhw?
Ie.
John cydwaladr. Dim fel la. Yn y pa banc oedd o?
Barclays.
Barclays. John. Na, no, dim. Dim fel la.
Ac mae deulu fe'n dod. Gan arfon ffordd na'n yr rwy.
Os yn aml iawn mae yna cadwalod yr ail enw a ddim cyfenw yn dys.
Na, yr ail enw yw.
Cyfenw diw.
Na, dwi ddim yn cyfarfod.
Mae'n anghyffredin iawn i ni, i fi, ti'n beth?
O, di ychydig iawn o cadwalod yr ystod mond o'r unig rai hwn i amdanyn nhw di'r tyn.
Ie.
O, nes bryd wyt ti'n fyny yma?
19 mlynedd. Dyna oedd y trefor yn 8, dyna ni symud fewn i'r tŷ.
Dyna
mae'n dod? I ddamw? Ie. Ie, wir. I fyny o lle?
Llangollen.
O, ti hanner ffordd
i fyny? Ceiriog. Glyn Ceiriog.
Hanner
ffordd i fyny lle? Ie. Sodom a Gomorra.
Langollen o'r Saeson.
Ie.
Pendro'r byd.
Ie.
Synda mae'n dod Gymraeg sy'n dal yn Glyn Ceiriog. Dal efo papur bro a ysgwrs sil a pethau fel ni.
Oswyr.
Dwi'n siŵr pwy mae Gymraeg i'r ysgol erbyn nawr. Ond pan oedd plant fi'n mynd, oedd rhan fwy ar plant yn Gymru.
Da
wir? Oen.
Fe mae'r mawr oedd yr ysgol?
Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog. 10 ar 20 y blant, 5 ar 20 y blant. Mae'n dal yr agor.
Di'n dal yr agor?
Ynddo.
Na lein ar ôl, mae'n siwr.
Sy'n i'n meddwl, sy'n i'n meddwl. Mae Calpains oedd bu ar cwm, nhw oedd bu ar water tir, a oedd bobl yn gweithio i mae Calpains. Ie,
wir.
Ie.
So, oedd y chwarae o'n mynd i'r tydio?
Oedd. Oedd. A pwy'n ysgrifennodd Cysgod y Cryman?
Islyn Fogelis.
Ydy, na'r pentre, dyna lle oedd e'n dod o.
O, ie, siw iawn, ie. Ie, ie.
A oedd i'n brawd, Islyn Fogelis, fe oedd pregethwr ni'n Llanilar.
Yn Llanilar? Ie.
O, rhywbeth e. Bach yn dda fe. Ond gaethon nhw, wel, anbl cyfnadol i fi, oedd i'm hab nhw'n lladd yn dod o'r bypass yn Oswestri.
Do,
ie. Do. Brist iawn, really.
Ond oedd ti'n dweud bod o ben draw byd, dylid, swn i'n meddwl bod o'n le...
Canolig?
Canolig iawn.
O ie, oedd ti'n byd yn chyrc, ynddi? Ond mae'r cwm i hynna'n ti a ti'n mynd tair peder milltir, ti'n croesi draw i Pen y Bont Fawr a mynd trwy Llanreid i'r Mochnant. A trwy cefn, dyn allan i Llanfyllin.
Oes yna neuad yno, yn Glyn Ceiriog?
Oes. Mae'n neuad yn Llanarmon hefyd sydd wedi ennill gwobr.
Ie, achos dwi'n siŵr bod wedi bod yn gwneud drama yn Glyn Ceiriog. Mynd y drama o'r ysgol llynda.
Ie, wir? Ie.
O, do.
Adar mewn cawell, do. A mynd â nhw i Glyn Ceiriog, defa, ceir.
Yeah.
A'r bws mini yn cario'r dodrefn a'r ger i gyd. Dwi'n siŵr o'r teg yn
cyd. Trwy cofio nhw'r llefydd, mae Idris Davies yn dweud, mae fe'n neud lot o waith, a mae Theo Davies, mae gyda nhw'n neud dodrefn arbennig o ddand yno, yn ceirio. Gyda nhw'n ganolfan grisnogol. Pan ni'n byw yn Glyn Ceirio, oedd yna butcher, dau butcher, chemist, dwy siop, siop ddafedd, bank, lot o fusnes oedd erbyn nawr, cos mae'n dweud noedd.
O, pa mae'r bell di o llan rhaid ar y Mochnant?
Ti ar dengllir.
Deiwylltir.
A ddim ni'n dod i talwn i fyw, a drws nesaf ni oedd Bob Eirian Davies. A oedd Bob Eirian yn dod o...
Hollol,
ie. Bach, ynddo.
Fel oedd yn dod?
Mae Eirian dod o Penybont Bawr, a mae Bob yn dod o Llangollen yn oedd e.
Oedd e?
Yr ardal yn arno oedd
e. Ie, ie. Oedd hi'n ffarmer bwys yr beth yw'r ladies o'r Llangollen, efe.
Ie.
Tŷ di...
Cymeriad.
Ie.
Ysbydion ni yn... Be oedd yn fod o Llanrydd yr Mochlant. Nes
o
drama.
O, do?
Yn wythnos.
Do wir?
Do. Oedd o Sian i gael gamond yn rhyw fwltyn, fwltyn coed oedd o.
Ie.
Ac yng nghwrt i'w ffarm, a oedd o'n mynd i gydig, bys i'n mwynhau o.
Do wir?
Wan o, do, fe o'n i...
Fe'ch chi'n melandell?
Na, fo, dyna un lle na ddeitho ni ddim. Dar i ni, fe o'n i fyny am y pisti, llydyn i ddeitho ni. Am yr warchodfa natur, yng nghwm e'r dim byd yn o, fe o'n llyn, neu'r lle mae'r argau.
Dim nant, o, cwm Llyn Brianne?
Na, ci. O, Dukes. Mae o chaf bedio, di ddeng milli rond ydi. Mae o'n andros o... Wyt ti'n troi, yn drwy Penybont Fawr ydyn, wyt ti'n mynd i'r chwith. O, pe goblin?
Fornwy?
Fornwy, siwr iawn, ia. Ia. Ia ni draf onno, ydyn, ddeth o'n i'r ymwythig.
O, ie. Fi eich yn erddig?
Do, do.
Bendig erddig yn dweud?
Ne, ne. A wedyn, do, gaeth o'n i... Pan fi o'n i rhyw... Bym rollon.
Ie. Ydych chi dywyd gyda?
Ie, rhyw Lucas. Lucas iawn efo tywyd. Rhyw un diwrnod oedd ei lawog yn y bora. Fel oedd ddim y bora, dyn ni wir. Ond dyna fod y lle, llen hynna'n y defaid o gwmpas a'r gwerthaig. Dyna oedd pobl oedd yn byw ar y ffarm. Oedd nhw'n hentio'r tir a'n gwneud gwaith contractio.
O, reit.
O, ie.
Dyna.
Dwi'n siw bod teulu eirian dal yma, dyna.
Llanir, achaf dwi'n mynd i gweld i'r un, i siarad ar y syniad i'n wir.
Ond arfer gwybod y dafarn yn Llanrwyd y Mochran, lle oedd ledi yn cadw'r cwrw mewn jwg, mewn jwgau.
O'i wir?
Ie.
O'i wir? O, ie. Os honna'n siw, mae'n ein yn bethau hwnnw, bod o'r ganrydd.
Oedd?
Honno'r hen yn o'n oed.
Dal i, dal i bethau. Ie. Ie, wir.
Ie, mae'n i ochr all i bethau.
Yn sôn am hynna, yn ysgol, wyth o'r rhwythau, da ni darllen fel ti ddi. Ac oedd nhw'n sôn am pan oedd y presgan yn dod allu, a bod e'r wraig yma yn y dafarn. Be oedd un o'r dafarn, oedd e cae gwaith neu beth eithaf. A bod ti'n dod efo'r joc. Dyn oedd rhaid, oce, am dalt yn ei. A ddim un o'n siarad dweud yna, dyna felly oedd anwyl yr hen. Bod ti'n mynd lawr i'r selar ac yn agor y gasgan ac yn dod efo llon joc ac yn reid hwnnw. Potia allu ddi. Wedyn... Os yw'r un dal i wneud?
Dwi'n gwybod yw'r un dal i wneud. Mae dwi'n wneud yn amser i yma allu ynddi.
Ie.
Mae'n dipyn yn lyddol ers hwnnw allu. Ie. Ond dwi'n gwybod mae'n rwy'n digymru rosod, dwi'n meddwl.
Na fo.
Yr dafarn allu.
Ie.
Un o ble chi'n reiddiol mae fanwy?
O Gonwy. Gonwy.
Conwy. Conwy hunan neu ti allan?
Ti allan.
O, reid.
Ti allan. Ti allan. Dwi'n wylltir hanner ti allan. Ni fy nid yn y mynyddoedd.
O ie?
Ie, nir mynydd.
Ni gyd yn bwant i ffermwyd yn
e?
Na, dwi i
ddim.
Na.
Dim ond bod...
Dim ond bod... ...nhyliol yn had yn gweini ffermwyr blynyddoedd yn ôl, lle de?
Ie.
Nw wedyn rhyw wellau hun a fer i orffan yn... So i... Wel, yn wynyddwr yn... Gwynedd Health, de.
O, reit.
Do, wir.
Do, do.
A, iawn,
do. Do, gath oedd yn gadw ar ysgol yn deuddeg oed. Oedd angen i nain dalu hana coron yr wythnos.
Ie, anhad. 14 oed. Dy plant ddim yn gwybod dim am hynna nawr.
Na, na. Yn yr ein yn Rysbelg sy'n cael mynd, dwi'n siwr.
Ond dwi'n dal i ddeud, dwi'n mynd credu bod anhad y dyn oedd o betai oedd i cael yr addysg. Drwy brifysgol a...
Ie, wedi cael y cyfle.
Y cyfle. Efallai na mas o fod i mor...
A wyddus i gymryd
ymlaen. Y dyn oedd o llyn de.
Ie.
Mi ddatblygodd ei hun. A gwneud hynny heb ddim ysgol nag choleg na ddim y math yn llyn de. A mi mae gen o bimp. Mi sgrifennodd o bimp. Pylyfrau blant de.
Do wir?
Do.
Do. I gychwynnodd ar sgrifennu stori a Siacon Mwnci i'r Cymru Brant.
Wel, a?
A wedi mi ddatblygodd hwnnw'n lyfr. Mae'na oes, mae'na bimp o'r i blant dan ddiddag. Illa iau erbyn heddiw, lle ddigwyd.
Dyn nhw'n dal mewn brint?
Na, faswn i'n credu bod nhw allan o brint erbyn rŵan, lle ynddi.
Mae gennych chi gopia?
Mae gennych chi set adra.
Ie, bydd yn greit i'r wyres fach yn fydd.
Oes, ie.
Bydd yn hollol o hannol i byr ar blant bach arall i ddarllen yn byd.
Wel, bydd yma hannu wir, de. Cos dwi'n cofio trafod hyn efo Ruth cyn i fynd o Ysgol Talwn gohun a wedi'i siawn i gweld nhw, lle, ond... Dwi'n cedi bod nhw i blant eriol, lle, de.
Ie, mae'r oes yn newid. Os bydd e llyfr mawr o plant yn dyfer, rili.
Ond
nhw wedi newid yn dywe.
So, sut y bywyd yn Llanil ar... ..dylwyth?
Gwledig.
Ie.
Ie. O'n i'n meddwl, ni'n cerdded i ddal y bus. A mynd ar beic i ddal y bus. Oedd yn cofio yn had yn godro. A godro llawr yn gwneud am y llwaith. A beth efallai, dwi'n plant y oes yma ddim yn gwybod
dim byd yn denna.
Do. Do, a ges i cic, sawl cic.
Ond mam yn medru godro. Chyma, a'n i medru godro.
Oedd, gael watch yn oedd.
Wel, ac o'n i newid un wrth i...
O, ie.
Ac yn gwasgu.
Ie.
Rywch, dwi'n ei barod.
O'n i'n gallu ticaw o'n dweud, dwi'n meddwl chi'n arno. Ticaw. Ar y diwedd, ar ôl y godriad.
Ie.
Rwy'n mynd rawn, efo di gael rwy'n yn hel bob dyferyn, doedd.
Ie.
Rwy'n mynd rawn bob fywch.
A just tynnu.
O, ie, i sec o'n nhw'n gyd i clirio, ie.
Ie. Os yw'n roeddech chi wrth yr olechi, oedd hwnnw
wedi? Ar draws Cia rhyw 5-6 o Gia.
O ie. Rwy'n gwybodaeth a Helias Roberts yr olechi oedd o'n o Mary yn gweithio fyny.
Oedd ni?
Oedd. Oedd yw'n ffrindiau mawr efo Mary a dwi'n priododd i Melbyn.
Wel.
Oedd yn o'n achwar arall. Do'n o dair o'n nhw.
Ie.
Ar un priodig yn... Mi roedd yn o ffarmio wrth ymwyl ysgol y Credin.
Mi'n neud un, de.
A dyn oedd yr un...
Mi'n denig alw i'n byddin mi.
Dwi ddim cofio.
Mi'n di.
Y ganol, a dyn oedd yr un a Helen oedd yr un a.
A reid,
a ddi yn physiotherapist.
A rwy'n nabod i.
Ond...
Os dal efo teulu gyda chi yn Conwy?
Mae'n chwer. Mae'n chwer o cymdru, da chi'n ei ddelod.
Ie.
Beth yn dan o'r tîs, rwy'n?
Na, sydd, wel, mae gennau chwaer yn Penydudradd. Mae gennau chwaer yn Doncaster.
O, oh, reit.
Dyna'r cyfan ohono sy'n ar ôl.
Oh.
Wedyn, mi oedd ymrawd yn byw yn y pentra dan, wel, fe ddod ar ôl 2 flynedd yn ôl.
Sa ddwy flynedd di mynd?
Oes, oes.
I Dolig?
Mae brawd Jean a Dolig, o brawd Jean?
Do, Jean oedd o. Dolig ac oedd mrawd yn mynd i
wedi bod. Do.
Rwy'n rhaid yn dod
o'r
ffordd.
Oes. Na, mae'n siŵr bod... Na, mae'n digwydd bod ti'n bedar.
Mae'n fwy na dwy.
Oes, ynddi. Fydd i... Mae'n siŵr bydd i'n bimp. Bers i Jean golli brawd lenni. O ie?
Pimp?
Fy siŵr a fi newid yn mis Ionawr bydd. Siŵr
o'n bod.
Ynddi, mae amser yn hedfa.
Amser.
Mae'n fain sydyn, rili, yn o'n
o? O, do. Wel, ath brawd Jean sydyn iawn, iawn, de.
Os mae'r adar gynnal chi's pa bryd?
Wel, ia.
Ych chi feddwl?
Fe fynd i. I ddoth y deryn ac o.
Nid dal efo chi?
Ond un. Ond un. Cadw o'n un fel pet. Da ni yn dyfaru dyn ni, so ni'n cadw un arall.
Yn dech?
Yn bartner ydw
falle. Ond mae barot yna. I Clectus.
Reit.
A lliw tebyg iawn i Gaelic Ffesant yno.
O, ia.
Ac pan ddoth o ac o, oedd o'n edrach yn... Welw i wedd a dydw i gwir. Mae'n siw iawn pa mor ies o'n byw, ond oedd yn dymarad y ffôn.
Oedd yw hyr?
Os oedd yn canu efo sef un ar hydeg i ti, ond na, mi aeth y mis gyllell. Ond da ni'n dymarad erbyn rŵan, mae rhywun yn dal i pyn bach mwy amdanyn nhw. Na fysa ni wedi canto o lli.
Fysa fan adeir yn reith iddorol i gael lli?
Mi fysa. Mae'n gwerthu rhywle ar draws yw 400 yr un, ne?
Na, gen.
Am un, mela?
Di, di.
Ydych chi'n y siwen, men?
Do, yn Stafford. Bydd hymnos yn ôl.
A da chdi newid o sioi cwn i sioi adar rwan?
Do, wan. Colli'r sioi a cwn ydyn ni gofal e.
Ynddech? Ie. Pwy gwn o'ch chi'n arfer gadw?
Cockers.
O, oh, ie.
Di glas?
Ie. O, ba, mae gynnar i di ar i coch ydy'r gwir. Ond, na, o'n i'n cael fwy o wyniant allan o'r cwn a dwi'n... Dwi'n mwynhau'r adar, de.
Ie, byddwch chi'n mynd i crefts, byddwch?
O, byddwn.
I weld, sioi.
Mae ci mwy ffyddlon ynddi?
O, ynddi, mae o...
Mae o'n ffrind ynddi?
Ynddi, mae o'n thocho rhywun. Mm-hmm. Ond dwi'n nabod i troi yn ystod adar, mae rhywun dod i nabod pobl hollol wahanol.
Wahanol, ynddi. Ynddi, mae nhw'n fryd arall ydy.
Ond o ti'n ymwneud â'n trafod bora i wythnos i ddysil oedden ni'n Stafford. Oedden ni'n tynnu fewn i'r Maes Parker i'w chwarta wedi naw.
Ie. Yeah.
A gweld y pobl oedd yn cerdded, ond a filodd yna. Yn yr rhyw fath o arddangosfa a sel oedd hi. Ac o'na bobl mewn oed, yn wyr ac yn ferchaid, bobl canol oed, wytor y fath, plant, pobl ifanc. O'na filodd yna. O'r hen, wel, cael sioed Stafford oedd o, sioed sir.
Oh, yeah.
Ac o'na 4-5 niad o wahanol bethau yna. Ac oedd yn orlawn. Mae'n hynod o...
Os am byd tebyg ffyr hyn?
Nagos.
Maen nhw'n gwneud rhyw gymaint yr oil Welsh yno?
Nag, dyn. Chydig iawn. Maen nhw'n gwneud efo ieir a cymunod. Ond dos oedd...
Dim o'r exotics?
Nag, di. Ol y Parrot Society oedd yn gwneud
hwn. Oh, reit.
Mae yna fi reid i bod, wrth gwrs. Mae yna rei wedi mynd ar Parrot Society a... gwahanol cymdeithasau i'r llys i ddweud bod nhw'n anghyfreithlon. Ond mae yna...
Anghyfreithlon yma ffordd?
Wel, nad o'r rhywun ddim yn cael gwerthu adar.
Dyn nhw'n adar gwyll, dwi'n nhw?
Mae yna, mae yna'r African Grey Parrots,
dwi'n. O, heini.
A mae heini... Wel, o'r rhywun yn sôn, mae'r rhaglen i olodd i. Nos ymlaen nid o'r rhywun... bod nhw'n sôn bod nhw chi yn lleihau oherwydd bod pobl yn ei dal nhw yn ei mewn forio nhw yma
all
forio ni gwahanol efydd. Ond
nhw'n sôn o beth yr adio'r blaen bod nhw'n bobl yma sydd yn dod ag anifiliad trwad neu tri oedd ag anifiliad trwad neu bob math bod nhw wedi symud i Ceredin nhw bod nhw eisiau lle mwy i'r offices mwy yng Ceredin i
i wneud yr
tystysgrifau.
I wneud y gwaith i efo'r bobl mae'n siarad wedi adar mewn. Mi oedd na i ddweud o ddod acw yn y cyfnod hwnnw a ffapurau efo fo. Be mae'n galw'n sites, CITS, dim ond yn be am be mae'n sefyll. Ond ffurfren deffra erbyn hyn yn rhoi hawl i chdi chadw hi. Os ag ydy'r
rhywbeth
yna gen at hi, mae'n anghyfreithlon.
Oh.
A wedyn, na mi o'na un, di'r un o ddodd ac oedd o werth, wel oedd wedi cael ei ysbirio i 500. Oedd o werth ydy, dwi'n mwyn gwybod. Oedd o wedi cael ei ysbirio i 500. Ond
dibyn y gyfrifoldeb yn oed?
Ond dibyn y pwysisio fe, os da chi'n werthu fe'n bris ydy.
Dyna'r peth e. Ac o'n rhyfedd, pan oedd rhywun i ddechrau meddwl lle rhywun wedi droi i gymwarad yn oed. Fe fel bod na ddyn yn Llan Treisant yn ei magu nhw ac yn ei werthu nhw, dde.
Ie.
Ie.
Oedd.
A sut oeddech chi'n ei draws o?
Wel, holi hwn a llall. Oedd o'n gwybod am rhywun... O'n i wedi clywed bod na rhywun yn... Oedd e'n cyngymeryd lle dim Llamachredd.
Llanfechell.
Lle roedd Dic?
Llanfechell.
Llanfechell, na mo. Yn ordo yn ochr Llanfechell, mi o'na deulu fanno yn cadw nhw. A wedyn holi am hwnnw a rhywun arall yn dweud, o, ti wedi clywed am hwnna hwn. A wedyn nes i gysylltu ar y chatbot a mi oedd acw. A chwarae teg, fe oedd yn dda iawn. A wedyn fe ni'n trafod. Oedd i ddealltwriaeth.
Setlo.
Setlo.
Roedd hedron i wedyn nhw.
Ie, ie.
Wel, ie.
Ac y nod... yr... o hyn be diwedd Ionawr doedd, fel ond oedd y sioe yma o sioe fyd yn Stafford, ym mis Mawrth. Fe gifan o'r ath ar amwyda.
Ie, wir.
Ond fydd yn un o wedyn ym mis Ydref, o ddiddordab, ond wrth gwrs oedden nhw wedi mynd y cynnyn nhw'n dod o boi yn ôl ein gwerthu, o gen nhw. Haid o baro o dilyd parotiad yn
ei. Haid.
Oh, gan o le mawr i gadw nhw'n marid.
A sŵn efo?
Wel, dwi'n oedd hi'n braig, oedd hi'n siŵr yn dysgu yn ysgol Llant... Dwi'n siŵr bod... Lle mae Mary? Llantrisant mae hi de?
Dwi'n Mary wan.
Mary Hughes, sy'r ysgol.
Llandeisant.
Llandeisant.
Llandeisant i Mary?
Ie. Yeah.
Yn dim yn bell o fel un llynon.
Na fo, ie. Yeah. O Llantrisant, ysgol Llantrisant. Oedd yn byw plas. Llantrisan mae'n siŵr o sefydlu. Y cymanodd i o'n y byw. A da fo'n clifio lori ready mix, a mi'n farw'n sydyn iawn. O mewn dwy flynedd sicr i mi o'n dyna bod o.
Ie, wir.
Siarad o fo'n Stafford, os ydych chi'n dweud penwythnos yma. Ac o fewn wythnos, o'n dim arw. Trafiadau.
Ie, wir. Horrible.
Ie,
ymwneud
fi.
Ie.
Dych chi'n dangos lot o'r cwn?
Do, ys i'n dangos am faint jyst 20 mlynedd.
Do.
Do, do. Dyn...
Neu pwy fath o sioi yw yn rhai lleol neu?
Ond yna wedi cychwyn ar ei lleol lle de. A wedyn o'r un yn symud allan rhan fwyaf o fewn clanna dyfrdwy i Ben Llyn, lawr i Drenewydd.
Ie. Yeah.
A wedyn Leeds, Birmingham. Wedyn Crafts i waith.
Ie. Yeah.
Yeah. Home grown.
Ie. Yeah. Galaw.
I home bred, lly.
Yw ymwneud competitive gystadleuol o ddim yn y waid? Yw bobl mor cyn?
I mi, mae'r peth sy'n cyn redag a canu. Mae'n sôn am gythro a canu.
Ie. Yeah. Oh, yeah.
Mae'n gythro a cwn. Mae o'n digwydd yn aml iawn. Mae'n symud ymwneud pwy sy'n sefyll ar ben y tenyn.
Ie. Yeah.
Ar ei dop yn ytrach efo sy'n ei wylod o lle yn cyfri lot fawr ynddi.
Oedd rhywun yn ei nabod yn fangor, mae hi'n clipio cwn, oedd hi'n gweud yr un peth. Oedd hi'n yn trafferthu gystadlu pan oedd hi'n gweld pwy ddi beirniad.
Ond mae'n lot o bobl ysteddfod yn gwneud hynny.
Oes.
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 Mae'n holi gyntaf pwy ddi beirniad. Ie. Yeah. Wedi yw'r canu, de. Pwy ddi beirniad canu.
O, ynddi. Mae hynny'n wir.
Ynddi.
Ond, na, nes i ddechrau drwy olynodd eto, yn fan Barclays Glyn Griffith. Ysid o'r Dawns Glyn?
Do.
Dwi'n dal, dwi'n dal, ffrindiau mwy o'r Glyn. Ydi dad o gychwynodd fi.
O, ie?
Glyn, lle o Glyn, a dy gynnu, Newtown o.
Ie. Beth yw hanes Glyn nawr?
Glyn yn byw yn Llanelwy.
A...
Ar ben All Goch.
Rhaid.
Dwi'n gwybod y ffordd?
Dim dad dwi'n gyfarwydd o
Pa ddai wedi ddim bach neu i'r cyfeiriad yna, ddai bod dwi'n mynd rwan drwy'r stad i meddianol yn glwyd.
Right.
Troi ffwrwth gyda'i pasio'r eglwys farmor.
Ie. Yeah.
A dyn i fyny drwy ffordd gefn, a dyn i lawr i Lanelwy, drwy'r cefn math o beth.
O ie, ie, ie.
A dyn fyny ffordd pasio'r swyddfaidd, fi oedden nhw opticals hyn lle de.
Yeah.
A dyn o'n y ffordd...
Bilkintons.
Ia, troi i'r dde.
I fyny'r hyn.
A wedyn o'na ddwy chwaer, un yn dysgu yn ochr San Clair.
Right.
Ac un arall ar y wyro.
Right.
Ia, neu gartra fo, jes ti draw i hen gamp Butlins ar y ffordd i fewn i Bwlleli.
Oh.
Oedd y tu ei gefn at y ffordd o fawr lle.
Bydd yn mynd o gallu, dwi fe? Mae'n tra'n cofio nhw. Mae'n cymysgu rhwng...
Dwi ddim yn gwybod yr eto, dydw
i. No.
Ond dwi'n cofio ddoth o'i fyny o Drenewydd i'r hyl.
Right.
A wedyn mi... Oedden nhw eisiau fod symud i... Rotha Market Drayton.
O, rhaid. Ie, oedden ar fod yr hen mwythig yn oedd yn rhan o'r...
A dyn ar o...
Gwrthod.
Gwrthod. A dwi'n gath y gyflau yn deol yn gynnar.
Ie. Yeah.
A mi nath. Wedyn... A mae Glyn, mae wedi mwynhau hun yn y byd cwn. Fel yn dweud, mae o'n mi ôl o'n beiriadu llawer iawn yn dweud i wir. Dwi'n mynd i'r dal wrth i.
Gyda fi cynnyser sy'n cadw ieir a bantam sy'n pethau fel ni.
Ie.
Ond mae'n cadw, mae'n rhaid di perth i gael o pethau fel ni noes. A ffesan sy'n pethau fel ni. Mae'n dweud tŷ cyngor sydd wedi, mae'n rhes y dau cyngor. A wedyn mae yna gai ochr o draw. A maen nhw wedi rhentu'r cai. A mae'n llawn shed sydd efo'r radar yma, bethau fel ni. Mae'n hwyd yn nhw bob peth.
Ie.
A wedyn maen nhw'n dangos rhai o nhw.
Ie.
A pa mae'n gweud, maen nhw'n dangos lawr yn yr rhai Welsh o bethau fel ni.
Oes, oes. Dwi'n cofio maen nhw'n wneudon, gydwyn cyddi, o'r canolbarth ar lan.
Oes.
Oes. Be di enw, Sean, rhywbeth, debyg iawn i Sean Aled neu rhyw enw felly.
Reit.
Mae gen i fod, yna di yw hobi fo, ydi cadw'r bantam, swn i'n felly, ydy mae'r mab hefyd rwan.
O.
Oh. Mae o'n enw llawer iawn yn y sioe yn
Llanfeddi.
Ie. Os yma i'n gwneud o fewn o fod mor agos i...
Dwi'n mynd i all, dwi'n mynd i all, dwi'n mynd i all, dwi'n mynd
i
all.
Dwi'n mynd i all, dwi'n mynd i all. Dwi'n mynd i all. Dwi'n mynd i all. Dwi'n mynd i all. Dwi'n mynd
i all. Dwi'n mynd i all. Dwi'n mynd i
all. Ie, sŵn sy'n i'n meddwl mwyn i ddim byd arall.
Sŵn clochdar yn y bora. Ie,
dychmygu.
Fes yma gen i, o bachgan o cydweithio fi a dweud i gwir, byw y Mangor. Fe fod y mell o Ysbyty Gwynedd. A mi oedd o yn gwneud yr un peth. Oedd yn cadw'r dandys yma, felly, ac yn ei dangos yn y sioia. Ond oedd o'n mynd ar ceiliogod i'n tŷ bob nos.
Na, goes.
Oedd oherwydd...
O bobl yn cwyno,
ie. Oedd yn ewedig yn y Gwanwyn.
Bobl yn achwyn.
Chi'r wawr yn torri'n gynnar, de. Oedd mae rai bod bobl yn achwyn. Na'r unig ffordd oedd yn gallu gwneud.
Achwyn y tywyn neu cwyno?
Oedd o'n defnyddio'r ddau, dwi'n gwybod. Ie, achwyn neu gwyno, lly. Sa'n i ddeud wrth y plant, beth ydych achwyn?
A fyddi ddeud stori sydd am rwy'n.
Ie, ie. Ac eto, os ydy'r rwy'n yn sydd wedi...
Pa ydych gweud stori, os achwyn yw cwyno i fi?
Na, pa ydych ddeud.
Ie. Cwyno i mi'r yn iawn ydy'r rwy'n yn monio.
Ie.
Dyna sy'n rhaid. Ie. Ond achwyn... Fasa...
Ydych achwyn ystod am o'ch wedi cael.
Dwi'n sori fi'n rhedeg a dweud o.
O, reit.
O, ddelus yn dweud beth a peth yno.
Ie.
A dyn nhw, sa ti'n dweud, pethach, pethach achwyn. Dyna ydy achwyn i mi.
O, reit. Fydden ni'n meddwl rhywbeth defnyddio achwyn fel yna, gwbl.
O, ie, ie.
Achwyn bydd e'r cwyno. Ie. Ni'n cwntio achwyn a cwyno ar un peth.
Na, fo, ie. Ie.
Sy'n miws cwyno? Fydde chi'n gweud hynna?
O,
ynddi. Ni mae hwnnw. Yn hannol, lly. Ond...
Cofio fi mynd i capal syl cyntaf yn Aberystwyth. A tair o Sir Gaerfyrddin efo fi. A mynd i'r capal. A dyn ni'n dalt. Dim gair oedd y tair yn ei ddeud. Dim union. So oedden nhw'n siarad iaith Swahili. A ma wyddwn ni da.
A fo, ie, ie, ie. Ie.
O'n i'n reidio'r Aberystwyth, o'n i'n fynd ar bus fan ni i Machynlleth. A ddod ac yn y newid trwy pob pentre.
Oedd y wir?
Oedd, a'n gwybod oedd yn troi ochr draw i Tal y Bont.
Da, ie.